Ola, eu son Carmen Molina, de segundo ESO B, e vou recitar un poema chamado As veces faltanos as palabras, de Baldo Ramos. As veces faltanos palabra, e as veces sobrannos. As veces faltanos o tempo de dicilas, e as veces pasanos o tempo de calalas. As veces precisamos o que xa temos, e as veces desbotamos o alleo como se fora noso. As veces mentimos injustamente, e as veces facemos da lei unha verdade fedorenta. As veces temos boca para selar un segredo, e as veces faltan os oídos para aceptar a evidencia. As veces un día ten 24 horas, e as veces unha hora agocha 24 días. As veces dígoche que te quero coa boca soterrada, e as veces a terra ignora os adverbios que nos afastan. As veces digo que sí porque non son eu, e as veces non son quen de negarcho. As veces a choiva esvara polos meus versos ata dar cos teus ollos, e as veces as vagoas encoradas na memoria azulagan as terras ermas do que che escribo. As veces chamote co meu nome, e as veces contestas dende o silencio que me reclama. As veces es ti mesma, e as veces non sei quen son se ti me faltas.